Frú forseti. Ég þakka hæstvirtum ráðherra svörin og ég þakka líka hæstvirtum ráðherra það með hvernig hún svarar því hvort og hún hafi íhugað að fella niður útvarpsgjald á lögaðila að það séu hlutir sem að allt sé til skoðunar innan ráðuneytisins í þessum efnum sem öðrum. Hæstvirtur ráðherra nefndi fjölbreyti leika fjölmiðla eða fjölbreytni fjölmiðlana. Nú það svo hér heima að við höfum ríkisútvarpið og svo höfum við frjálsa fjölmiðla. Þeir frjálsu einkafjölmiðlar sem eru á markaði hafa áratugaskeið kvartað yfir því að RÚV skuli vera á auglýsingamarkaði og telja að það skaði samkeppnina vegna þess að RÚV hafi í forskot rúma 3 milljarða frá ríkinu í sinn rekstur. Nú spyr ég enn aftur hæstvirtan ráðherra, hefur verið farið verulega ofan í saumana á því hvernig ríkisútvarpið nýtir þá fjármuni sem þeir fá frá ríkinu og í hvað þeir fjármunir liggja og hvort að farið sé inn á samkeppnissvið þegar að þeir fjármunir eru nýttir. Ef svo er, þá er það samkvæmt 61. grein klárlegt brot á samkeppnislögum en það virðist samt frú forseti að þó að ríkisútvarpið brjóti lög samkeppni þá er því ekki fyllt eftir að það lagfæri og bæti það sem að er hvað það var það.
Málstökur hæstvirtur